Ert News Radio 105,8.
Vegas, I said no. He said that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Ask the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey with a dream and a gun. Hoping my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like Butch and the Sundance Kid, trying to understand why he did what he did, why he did what he did. He went the elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walk this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh, yeah, and they'll rock your world. So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. Sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and in walked Sunshine.
What's up?
You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Me and my monkey drove in search of the sun. Me and my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like good little kid, trying to understand why he did what he did, why he did what he did.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου, η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και εμείς είμαστε εδώ, εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου εδώ, στην δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8.
Σήμερα λοιπόν, προσπαθώντας έτσι, διαβάζοντας την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, από όπου και αν αυτή προέρχεται, είτε από Ελλάδα είτε από εκτός Ελλάδος, κάποια από τα θέματα που στάθηκα λίγο περισσότερο, έτσι μου κέντρισαν το ενδιαφέρον, τα οποία θα τα πούμε και συνέχεια της εκπομπής. Ένας κοινός παρανομαστής λοιπόν, πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία θα σταθούμε και εμείς στην εκπομπή, θα βρει, αν προσπαθήσει κανείς λοιπόν να βρει έναν κοινό παρανομαστή, θα είναι μία λέξη. Ανασφάλεια. Από τη διεθνή οικονομία μέχρι την καθημερινότητα. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχουμε ένα νέο και ανησυχητικό την ίδια στιγμή μοντέλο να διαμορφώνεται στη διεθνή αγορά εργασίας. Με επίκεντρο τη Silicon Valley, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, μεγάλες εταιρείες όπως για παράδειγμα η Amazon και άλλες εταιρείες προχωρούν σε μαζικές απολύσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που φτάνουν ακόμα και το 40% του προσωπικού τους. Θα μου πείτε, αυτό ενδεχομένως δεν είναι και μια είδηση για να σταθείς, να ξεκινήσεις την εκπομπή ως ένα σχόλιο. Κι όμως, εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Αυτό που αλλάζει τα δεδομένα και μας κάνει λίγο πιο ανησυχητική την όλη κατάσταση είναι ότι αυτές οι κινήσεις τώρα δεν θεωρούνται πλέον ένδειξη κρίσης, για παράδειγμα. Αντίθετα, επιβραβεύονται και από τις αγορές με άνοδο των μετοχών. Δηλαδή, οι απολύσεις αυτές, για να το κάνουμε λίγο πιο απλό, γίνονται ένα καλό νέο για τη Wall Street. Και θα πει κανείς, ναι, μήπως με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που λέγαμε ότι θα έρθει με μαζικές απολύσεις, ήρθε. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη παίζει ένα ρόλο, όχι τόσο ως άμεσος αντικαταστάτης εργαζομένων, αλλά ενδεχομένως ως ένας καταλύτης για αλλαγή νοοτροπίας. Άρα εδώ μιλάμε για μια αλλαγή φιλοσοφίας. Μέχρι χθες τι έλεγαν οι εταιρείες? Έλεγαν, βρες ταλέντο, κράτα το, επένδυσε σε αυτό. Σήμερα λοιπόν φαίνεται ότι λένε, κόψε κόστος γρήγορα, δείξε αποφασιστικότητα, ικανοποίησε τους επενδυτές. Και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην έχει ακόμα αντικαταστήσει έτσι μαζικά εργαζομένους, αλλά έχει δώσει το άλοθη. Το μπορούμε με λιγότερους έγινε ξαφνικά στρατηγική. Και όπως καταλαβαίνετε, αν αυτό το μοντέλο επεκταθεί, αλλάζει όλο το παιχνίδι της εργασίας. Η ασφάλεια μειώνεται, η πίεση αυξάνεται και η έννοια της σταθερής καριέρας αρχίζει να μοιάζει με παλιά ιστορία.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en veux
les marbres bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Πάμε να συζητήσουμε τώρα για ένα θέμα καθημερινότητας, για ένα θέμα που προέκυψε μέσα από την Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία. Είδα δηλαδή ένα δελτίο τύπου στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ οι οφθαλμίατροι της χώρας χτυπούν ένα καμπανάκι και λένε τι, λένε ότι τα παιδιά μπαίνουν στο σχολείο χωρίς να έχει ελεγχθεί σωστά η όρασή τους. Και εδώ δεν μιλάμε για λεπτομέρειες. Η όραση ενός παιδιού δεν είναι δεδομένη. Αν χαθεί το timing, δεν ξανακερδίζεται εύκολα και αυτό το γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Ο κύριος Αλέξανδρος Χαρώνης είναι οφθαλμίατρος, είναι ο ειδικός γραμματέας της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας. Χαίρετε κύριε Χαρώνη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά, κυρία Μπίτα. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας για τη δυνατότητα που μας δίνετε να αναδείξουμε από κοινού ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, που αφορά βεβαίως μια πολύ ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα που δεν είναι άλλη από την ομάδα των παιδιών μας. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας.
Και υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στην πρόληψη, στους ελέγχους, τους οφθαλμολογικούς στην Ελλάδα. Γι' αυτό και εσείς αποφασίσατε λίγο να κρούσετε έτσι μια καμπάνια.
Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα κενό το οποίο δεν υπήρχε, κυρία Μπίτα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, μεταξύ του 2005 και του 2014 περίπου, υπήρχε αυτός ο καθολικός, συστηματικός, προληπτικός, προσχολικός οφθαλμολογικός έλεγχος, ο οποίος ήταν υποχρεωτικός.
Και ακόμα και πριν την εγγραφή του παιδιού στο δημοτικό.
Ακριβώς. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, κυρία, αλλά έτσι ήταν. Για μια δεκαετία περίπου έτσι λειτουργήσε, μέσω της συμπλήρωσης του ατομικού δελτίου υγείας του μαθητή. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πεδίο της οφθαλμολογικής εξέτασης, μαζί με την παιδοκαρδιολογική, την οδοντιατρική κτλ. Και εκεί ο οφθαλμίατρος είχε τη δυνατότητα ακριβώς να κάνει αυτόν τον έλεγχο και να συμπληρώσει αυτή το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή. Αυτό σταμάτησε, αυτά ήταν τα χρόνια του 2014-2015. Στη συνέχεια ήρθαν και τα χρόνια του κορονοϊού. Και εν πάση περιπτώσει αυτό κάπου έχει περάσει κάτω από το ραντάρ και έχει ξεχαστεί. Και το ζήτημα είναι ότι.
Άρα από το 2015 μέχρι τώρα δεν είναι υποχρεωτικότητα.
Δεν είναι υποχρεωτικός. Και βεβαίως ήρθαν και τα χρόνια του κορονοϊού και ξέρετε η λέξη υποχρεωτικότητα πλέον έχει μια περίεργη έτσι, χρειά, αν ξέρετε, αν μπορείτε να καταλάβετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ πρέπει να επαναφέρουμε αυτή την πρακτική. Και πρέπει να την επαναφέρουμε, διότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Καταλαβαίνετε ότι πέραν το ότι τα προβλήματα τα οφθαλμολογικά, τα οποία μένουν αδιάγνωστα, είναι πολλά. Δηλαδή, υπολογίζεται ότι περίπου 1 στα 10 παιδιά που μπαίνουν στην πρώτη δημοτικού έχουν ένα αδιάγνωστο οφθαλμολογικό ζήτημα, άλλοτε έλασαν, άλλοτε μείζον.
Να βάλουμε εξ αυτό, φαντάζομαι ότι είναι και τα παιδιά μπροστά σε μια οθόνη σχεδόν από τη μέρα που γεννιούνται.
Ακριβώς, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Και τα προβλήματα αυτά δυστυχώς αυξάνουν. Και γιατί αυξάνουν? Διότι η καθημερινότητά μας είναι τέτοια. Έχουμε έκθεση στις ψηφιακές οθόνες, έχουμε πολύ ορεικοντινή εργασία, έχουμε αύξηση επιδημική της μοιοπίας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Άρα έχουμε ήδη ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών που γνωρίζουμε ότι έχουν τέτοιου είδους οφθαλμολογικές διαταραχές και το ποσοστό αυτό μόνο αυξάνει. Και αυξάνει λόγω της καθημερινότητάς μας. Άρα έχουμε ένα εργαλείο το οποίο έχει δουλέψει, είναι κάτι το οποίο είναι διοικητικά άμεσα εφικτό και εφαρμόσιμο. Mm-hmm. Απλά αυτό που ζητούμε, ζητούμε ως επιστημονική κοινότητα, ζητούμε ως ελληνική οφθαλμολογική εταιρεία, ζητούμε ως εταιρεία παιδοφθαλμολογίας και στραβισμού, είναι να επαναφέρουμε ακριβώς αυτόν τον καθολικό συστηματικό έλεγχο προσχολικά. Μία και φορά. Μία φορά προσχολικά.
Υπερτονίζεται σε αυτό το αίτημα ότι και αυτός ο έλεγχος, αυτή η εξέταση, mm-hmm. να γίνεται από οφθαλμιάτρους. Γιατί ναι. υπήρχε περίπτωση να γίνει από κάποια άλλη ειδικότητα ναι. ιατρική.
Πολύ σωστά με ρωτάτε. Δεν έχει βεβαίως σημασία ποιος θα κάνει τον έλεγχο. Η σημασία έχει αυτός που θα κάνει τον έλεγχο να μπορεί να διαγνώσει πλήρως τα οφθαλμολογικά ζητήματα και να μην μείνει κανένα παιδί αδιάγνωστο. Ζητούμε να γίνει ένας οφθαλμολογικός έλεγχος, διότι δεν μιλούμε μόνο για μία ανίχνευση, δεν μιλούμε για ένα screening, δεν μιλούμε δηλαδή για ένα πρόγραμμα απλά μέτρησης της οπτικής οξύτητας, η οποία μπορεί να γίνει και από εκπαιδευτικούς ή από άλλους επαγγελματίες ή μη υγείας. Μιλούμε για ένα πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο. Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος σημαίνει έλεγχος της διόφθαλμης όρασης, της στερεοσκοπικής όρασης, έλεγχος της οφθαλμοκινητικότητας, του πώς συνεργάζονται τα μάτια μαζί μας.
Πλήρης
έλεγχος των ατομικών δομών του οφθαλμού. Αυτό είναι μια ιατρική πράξη η οποία εκ του νόμου αλλά και της επιστήμης ουσιαστικά ανήκει αποκλειστικά στον οφθαλμίατρο.
Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα.
Ναι, βεβαίως.
Ένα παιδί μπορεί να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα όρασης και να μην το έχει καταλάβει κανείς.
Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι, κυρία Μπίτα. Και ο λόγος είναι ότι αφενός το παιδί πολύ συχνά δεν εκφράζει αυτή την ενόχληση. Δηλαδή πολλές φορές δεν θα πει ότι ξέρεις τι, το ένα μου μάτι δεν το καταλάβει, το ένα μάτι δεν βλέπει καλά. Και είναι πολλά από αυτά τα οφθαλμολογικά ζητήματα, όπως είναι αυτό το τεμπέλικο μάτι, η ανισομετροπία, η διαφορά δηλαδή στο διαφρακτικό σφάλμα, ένας μεγάλος αστιγματισμός, μια μεγάλη υπερμετροπία, μια μεγάλη μοιοπία, που δεν μπορεί να την καταλάβει και ο γονέας. Mm. Και δεν μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να βασιζόμαστε μόνο στην ευαισθησία, στην ενημέρωση του γονέα. Mm. Θα πρέπει ως κοινωνία, θα πρέπει ως πολιτεία να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά όταν ξεκινούν την πρώτη δημοτικού, μπαίνουν σε αυτό το στίβο, αν θέλετε, της μάθησης, θα πρέπει να έχουν τα ίδια εφόδια. Και είναι ένα πραγματικά μια πολύ χρυσή, ένα πολύ σωστό χρονικά σημείο να διαγνώσουμε τα παιδιά στην προσχολική ηλικία. Γιατί αν βρούμε το πρόβλημα νωρίς, αυτό το πρόβλημα εν πολλής διορθώνεται. Mm. Αν το χάσουμε, αυτό μένει για πάντα. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για ένα παιδί να έχει μόνιμα κάποιο πρόβλημα. Τι σημαίνει για την ψυχοκινητική του ανάπτυξη, τι σημαίνει για τη μάθηση.
Για την επίδοσή του στο σχολείο.
Και ως κοινωνία, εν πάση περιπτώσει. Mm. Δηλαδή αυτό το κόστος, εν πάση περιπτώσει, θα το πληρώσουμε αργότερα. Θα το πληρώσουμε αργότερα ως κόστος μη πρόληψης.
Και μάλιστα σε ειδικές περιπτώσεις με παιδιά, με διαταραχές ή δυσλεξία, μαθησιακά θέματα. Mm-hmm. Και εκεί mm-hmm. είναι πολύ κρίσιμος ο οφθαλμολογικός έλεγχος.
Βεβαίως. Και εκεί. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο. Είναι θέμα της εποχής μας. Αναδεικνύεται συνεχώς οι λεγόμενες μαθησιακές δυσκολίες, μαθησιακές διαταραχές. Μελέτες μας λένε ότι ακόμα και μέχρι και το 50% σχεδόν ένα στα δύο παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες έχουν κάποιο υποκείμενο οφθαλμολογικό ζήτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι, μερικές φορές είναι ένα έλαστον οφθαλμολογικό ζήτημα, μια απλή μοιοπία, μια απλή υπερμετροπία. Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτά τα παιδιά χρειάζονται να κάνουν ένα οφθαλμολογικό έλεγχο. Και εδώ θα κρούσω επίσης τον κόδωνα. Αυτός ο οφθαλμολογικός έλεγχος ανήκει στον οφθαλμίατρο. Πρέπει να γίνει από κάποιον ο οποίος θα κάνει μια πλήρη οφθαλμολογική εξέταση. Διότι η όραση είναι ένα υπέρτατο αγαθό, αλλά είναι μια πολύ σύνθετη, αν θέλετε, νευροαισθητηριακή λειτουργία, η οποία αφορά και την όραση και το κεντρικό νευρικό μας σύστημα. Αλλά χρειάζεται μια πλήρη οφθαλμολογική εξέταση. Άρα και τα παιδιά αυτά που ανήκουν σε αυτό το φάσμα των μαθησιακών διαταραχών χρειάζονται οπωσδήποτε να μπουν να κάνουν ένα πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο από οφθαλμία.
Κύριε Χαρόνη, για να το γενικεύσουμε λίγο, θέλω να μου πείτε τι λένε οι οδηγίες, τα πρωτόκολλα, δηλαδή πότε πρέπει να γίνεται έλεγχος από οφθαλμίατρο, από ποια ηλικία μέχρι ποια ηλικία, αυτός ο πρώτος που λένε, ο προληπτικός.
Ο πρώτος έλεγχος, εφόσον τα πράγματα είναι καλά, να ξέρετε ότι προφανώς μέσα στα πλαίσια αυτού του screening, δηλαδή της ανίχνευσης, ανήκει βεβαίως και η εξέταση που γίνεται από τον παιδίατρό μας. Ο παιδίατρος ή η παιδίατρος βεβαίως ανιχνεύει, βλέπει κάποια βασικά ζητήματα που αφορούν και κάποια κομμάτια της οφθαλμολογικής εξέτασης. Αλλά ένας πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος, αν τα πράγματα είναι καλά, πρέπει να γίνει κάπου μεταξύ 3 και 5 ετών και σίγουρα πριν την πρώτη δημοτικού.
Άρα πριν ξεκινήσει το παιδί το σχολείο.
Γι' αυτό και επιμένουμε κυρία Μπίτα. Επιμένω
στην
ότι
επαναφορά...
αυτό είναι ένα κατάλληλο χρονικό σημείο να επαναφέρουμε μια πρακτική που έχει λειτουργήσει στη χώρα μας.
Ναι,
η οποία μπορεί να λειτουργήσει.
Ακριβώς, μα το γνωρίζαμε τώρα. Εγώ το είχαμε λύσει η αλήθεια. Εγώ θυμάμαι ακριβώς μέχρι το 15 που τα παιδιά μου ήταν σε αυτή την ηλικία. Ήταν υποχρεωτικό, α πούμε, ο έλεγχο αυτό μαζί με τον καρδιολογικό κτλ.
Ακριβώς. Αυτό το ζήτημα θέλουμε να επαναφέρουμε. Ιδιαίτερα τώρα που ο καιρό είναι ένα επίκαιρο ζήτημα, που σα είπα, διότι αυξάνουν δυστυχώ η συχνότητα αυτών των οφθαλμικών διαταραχών λόγω τη καθημερινότητά μα.
Λοιπόν, οφθαλμιάτρου έχουμε, τεχνογνωσία έχουμε, οδηγίε έχουμε, πρωτόκολλα έχουμε. Λίγο το σύστημα μα λείπει να σταθούμε πάλι να το επαναφέρουμε.
Νομίζω
δεν
ότι...
είναι ότι θα το δούμε από την αρχή, από το μηδέν.
Ακριβώς.
Το είχαμε, ακριβώς, το ξέραμε. Μια εντολή είναι και μια πολιτική βούληση να ξαναενεργοποιηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρόνη.
Να είστε καλά
κι εσείς.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Χαρόνης, οφθαλμίατρος και ειδικός γραμματέας της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας.
Somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living.
he's got a problem. He lived with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 πλησιάζει η ώρα. Ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Έχει ξεκινήσει και χειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Εκτοπισμένοι επιστρέφουν στο Νότο παρά τις προειδοποιήσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Αυτό ενδέχεται να συμβεί ακόμα και εντός του Σαββατοκύριακου. Οπότε σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε τι συμβαίνει στις αγορές αναλυτικά εν μέσω αυτής της κατάστασης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Παντελή.
Άρα, τι καλό μεσημέρι, και στους ακροατές μας. Οι επενδυτές εξακολουθούν να τηρούν επιφυλάξεις από ό,τι φαίνεται από τη συμπεριφορά τους και σήμερα στις αγορές. Έχουμε μικρές μεταβολές των χρηματιστηριακών δεικτών. Από εκεί και πέρα, το αξιόλογο της ημέρας είναι η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Και το αμερικανικό αργό αλλά και το Brent έχουν σημαντικές απώλειες. Περίπου 4%, 4,03% είναι χαμηλότερα το αμερικανικό αργό που υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ έχει υποχωρήσει και στα $95,20 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, με μια αντίστοιχη πτώση. 3,43% είναι οι απώλειες για τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Στις υπόλοιπες αγορές, και στην αγορά συναλλάγματος και στην αγορά ομολόγων αλλά και στις χρηματιστηριακές αγορές, έχουμε μικρές μεταβολές, ανεπαίσθητες δηλαδή κινήσεις σε αυτές τις αγορές. 0,48% υψηλότερα είναι ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,36% ο CAC 40 στο Παρίσι, μικρές απώλειες 0,25% στο Λονδίνο και στο ελληνικό χρηματιστήριο, ανάλογη εικόνα στα ίδια επίπεδα με τα χθεσινά, ο γενικός δείκτης και γενικότερα η εικόνα της αγοράς. Στην αγορά των ομολόγων έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση, ανεπαίσθητη όμως για τις αποδόσεις των ομολόγων, μία με δύο μονάδες βάσης χαμηλότερα, 3,03% είναι η απόδοση των γερμανικών δεκαετών, 3,66% είναι η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,80% των ιταλικών και στο 3,75% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στην αγορά συναλλάγματος και εδώ έχουμε οριακές διακυμάνσεις σε σχέση με χθες. 1,1798 είναι η σχέση του ευρώ με το δολάριο στην αγορά του συναλλάγματος, ενώ το δολάριο με το γεν είναι στα 158,96, όπως το είχαμε και χθες, δηλαδή στα ίδια επίπεδα, σχεδόν αμετάβλητες οι διακυμάνσεις εδώ στην αγορά συναλλάγματος. Και στις υπόλοιπες αγορές γενικά υπάρχει μια επιφυλακτικότητα να δουν τις εξελίξεις
και
οι επενδυτές.
Και θα γίνει και
μέσα
στο Σαββατοκύριακο ενδεχομένως.
Ναι, πάντα επειδή οι περισσότερες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου γίνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, γι' αυτό επειδή Μεσολαβή και Σαββατοκύριακο, είναι Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, οι επενδυτές έχουν κάποιες επιφυλάξεις ακόμα για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα δούμε
ευχαριστώ.
Και τη Δευτέρα τι θα έχει γίνει. Σε ευχαριστώ. Γεια, γεια.
Earth News Radio 105,8.
Στα καλά νέα της ημέρας είναι οι προγνώσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που ούτε λίγο ούτε πολύ τι λέει. Λέει ότι αυτή η αφρικανική σκόνη που μας δημιουργεί και τόσα προβλήματα και έχει δημιουργεί αυτόν τον μουντό ουρανό και ελασποβροχές, φαίνεται ότι θα υποχωρήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε μια βελτίωση, μια πιο καθαρή ατμόσφαιρα και αισθητά μια καλύτερη εικόνα σε όλη τη χώρα. Nothing comes from violence, nothing ever could. Γιατί αυτό που βλέπουμε, το μοτίβο, είναι γνώριμο τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι. Δηλαδή σκόνη, καθαρίζει, ζεσταίνει, ξαναχαλάει. Δεν είναι ότι είναι παραξενιά του καιρού. Μοιάζει σαν η εποχή να μην αποφασίζει τι θέλει να γίνει. Καλοκαίρι, άνοιξη, να κρατήσει λίγο το χειμώνα. Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε ραντεβού. Θα δούμε σινεμά, θα δούμε νέες ταινίες. Την πρόγευση δηλαδή θα πάρουμε σήμερα και μετά η επιλογή είναι δική σας. Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και αν δεν κάνω λάθος, σε λίγο θα ανοίξουν και τα θερινά σινεμά σιγά σιγά, οπότε λίγο τα πράγματα θα είναι πιο ευχάριστα, ειδικά αν καθαρίσει και αυτός ο ουρανός. Νομίζω οδεύουμε έτσι προς το καλοκαίρι. Γεια σου Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας όπως κάθε Παρασκευή, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης ethnews.gr. Τι κάνεις?
Γεια σου Αρέτη. Είμαι καλά και είμαι στην παρέα σου για ακόμα μία εβδομάδα για να δούμε το τι τρέχει με τις καινούργιες κινηματογραφικές ταινίες που κάνουν τον μπαμ τους αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες.
Πραγματικά όμως αυτό το μπαμ που είπες το κρατώ, διότι εδώ υπάρχει μια ποικιλία, δηλαδή από Ιαπωνία μέχρι Ταϊλάνδη, μέχρι Χόλιγουντ, έχουμε αρκετές ταινίες.
Ναι, είναι ένα πολυμορφικό μοντέλο θα έρθει σε αυτή την εβδομάδα, ευτυχώς για όλους μας, γιατί έχουμε και πραγματικά πολύ καλές προτάσεις ανάμεσα σε ταινίες που η κάθε μία μπορεί να εξυπηρετήσει τελείως διαφορετική μερίδα κοινού. Η μεγάλη και η σπουδαία ταινία της εβδομάδας, μια ταινία η οποία πραγματικά έχει φτιαχτεί με καρδιά και καταφέρνει να, χωρίς να εκλαϊκεύει, ένα πολύ σημαντικό είδος θεαμάτων, να σε βάζει σε ένα χώρο που είναι τελείως άγνωστος, ιδιαίτερα για το παρασκήνιό του στον δυτικό κόσμο, αλλά έχει αυτή τη μαγεία του αγνώστου όταν το επεξεργάζεσαι. Μιλάμε για την ταινία Εθνικός Θησαυρός, η οποία έχει καταφέρει μέσα σε αυτές τις σχεδόν τρεις ώρες διάρκειάς της να σε μαγεύει, να σε κάνει να ξεχάσεις ότι κάθεσαι σε μια καρέκλα κινηματογράφου και πιθανότητα να πονάει μέσα σου, και να θέλεις να μάθεις ακόμα περισσότερα για τους ήρωες, τα βασανιστήρια τα οποία έχουν υποστεί κυριολεκτικά και μεταφορικά, αλλά και το πιο σημαντικό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την σύγκρουση που υπάρχει στην ιαπωνική κουλτούρα μεταξύ της παράδοσης αλλά και του πηγαίου ταλέντου.
Ναι, γιατί εδώ η ταινία μας μεταφέρει στην Ιαπωνία, έτσι.
Μας μεταφέρει λοιπόν στην Ιαπωνία μία χρονική περίοδο που έχει την σημασία της, δηλαδή το 1964, και παρακολουθούμε την ζωή δύο αγοριών που και τα δύο με κάποιο τρόπο θα βρεθούν στο θέατρο Καμπούκι. Ο ένας είναι γιος ενός πολύ διάσημου ηθοποιού του θεάτρου, που μάλιστα μαθαίνουμε τόσες πολλές πληροφορίες για αυτό το θέατρο, που πραγματικά αυτά που σε δυσκολεύουν στα βιβλία θεατρολογίας απλοποιούνται με τέτοιο τρόπο που γίνονται και κατανοητά σε επίπεδο νόησης αλλά και σε επίπεδο συναισθήματος βλέποντας αυτή την ταινία. Και επίσης, πριν συνεχίσω με την περιγραφή της υπόθεσης ταινίας, θα μου επιτρέψεις να δώσω και συγχαρητήρια σε όποιον επέλεξε να κάνει την μετάφραση της ταινίας, που προσθέτει κάτι που δεν υπάρχει στο πρωτότυπο, στην πρωτότυπη ταινία. Προσθέτει μικρές συνόψεις των αποσπασμάτων από τα θεατρικά που βλέπουμε στην οθόνη, έστω για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε το τι δράσεις παρακολουθούμε. Αυτά λοιπόν τα δύο αγόρια, που ο ένας είναι γιος συγχωρεμένο από τις πρώτες σκηνές της ταινίας, που θα δολοφονηθεί μπροστά στα μάτια του Γιάκουζα, θα καταλήξει να γίνει η ηθοποιός που θα εκπαιδεύσει ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου Καμπούκι. Ο ίδιος παράλληλα εκπαιδεύει και τον γιο του, που όμως βλέπουμε το ότι ο γιος ουσιαστικά με νέπο κατάσταση, διάθεση, αν θέλουμε να το μεταφέρουμε σε κάτι που είναι πιο κατανοητό στη δική μας εποχή, θα αντιλαμβάνεται αυτό το θέατρο, ενώ ο υπερφιλόδοξος, με όρους Αλίκης Βουγιουκλάκη, πάλι έτσι για να τα ελληνοποιήσουμε λιγάκι και να τα κάνουμε πιο κατανοητά, θα προσπαθήσει από τη δική του πλευρά να σου δείξει το πώς η μεγάλη σου επιθυμία να κατακτήσεις κάτι, όταν γίνεται αυτός ο σκοπός, έχει τις παγίδες του, αλλά υπάρχει αυτό το φως στο τέλος του τούνελ.
Το θέατρο Καμπούκι που λες είναι το παραδοσιακό ιαπωνικό θέατρο, αυτό με το έντονο μακιγιάζ που έχει και παντομήμα.
Ακριβώς, είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά στηρίζεται πάρα πολύ σε μικρές ιστορίες και μύθους που στα δικά μας μάτια μοιάζουν με παραμύθια ή παραβολές. Τα περισσότερα συνδέονται είτε με πολύ έντονες ερωτικές πράξεις και επιθυμίες, είτε με παραστρατήματα ανθρώπων που πρέπει για κάποιο τρόπο να τιμωρηθούν. Θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μικρό πάντρεμα με τις αντίστοιχες αρχές τραγωδίες δικές μας, που εξυμνούν τα πάθη και τα λάθη των ανθρώπων. Όμως εκεί πέρα είναι πολύ πιο απλά, ιδιαίτερα παραβολικά, και το θέατρο αυτό στηρίζεται στις μικρές εναλλαγές και τις πολύ προσεγμένες κινήσεις των υποκριτών, που φροντίζουν μέσα από αυτές και την κάθε μικρή λεπτομέρεια, από την αλλαγή ενός ρούχου πάνω στη σκηνή χωρίς να φανεί, μέχρι τη μικρή, ας πούμε, μετατόπιση της τονικότητας φωνής, να βγάλουν πηγαία συναισθήματα που ακόμα και για την σημερινή Ανατολή αυτά μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά τους, όπως θα μπορούσε σε εμάς να μιλήσει ένα κομμάτι της παράδοσής μας, ένας παραδοσιακός χορός ή κάτι αντίστοιχο.
Ναι, γιατί το καμπούκι είναι κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιαπωνίας.
Ναι, και είχα και την χαρά να σας πω στο παρελθόν να ζήσω μια πραγματική παράσταση στην Ιαπωνία, που θα σας πω ότι αυτό το οποίο μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι το πώς ένα τόσο εκλεπτισμένο θέαμα, για να ανοιχτεί στον κόσμο και για να κρατήσουν και ένα κομμάτι της παράδοσης, μπορείς μέσα να πας με το ταπεράκι σου και να φας το φαγητό σου κατά τη διάρκεια της παράστασης. Έχει 2-3 διακοπές, αν και η διάρκεια της παράστασης είναι πάρα πολύ μικρή, για να μπορούν να έχουν την αρτιότητα επιμελημένων κάδρων σε αυτό που βλέπεις απέναντι. Και χωρίς να καταλαβαίνεις γρή από αυτό το οποίο βλέπεις σε ένα ιαπωνικό θέατρο, αισθάνεσαι όλα τα συναισθήματα που δεν είναι περιγραφικά, δηλαδή δεν είσαι σίγουρος αν έχεις κατανοήσει τη δράση αυτού που βλέπεις απέναντί σου, αλλά καταλαβαίνεις το συνέστημα το οποίο οδηγεί τον ήρωα ή την ηρωίδα σε ένα χύψιο μεγατραγικό τέλος. Αλλά επειδή μάλλον φλιαρίσαμε αρκετά, γι' αυτό και δεν μπήκαμε στην ουσία του θέματος, γιατί είναι ένα αχανές, πλήρως χαρτογραφημένο τοπίο που ο τρόπος που παρουσιάζεται μέσα στην ταινία το κάνει απίστευτα σαγηνευτικό και πλούσιο. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν με αυτά τα δύο αγόρια είναι ένα κομμάτι το οποίο το προδίδω spoiler, αλλά είναι ίσως το ζητούμενο για να καταλάβει κάποιος πολύ νωρίτερα την ταινία και να μπορέσει να μπει στον κόσμο αυτό. Είναι η σύγκρουση που θα γίνει μεταξύ αυτών των δύο αγοριών όταν θα φτάσει κάποια στιγμή ο χρόνος να επιλεγεί ποιος από τους δύο θα είναι ο συνεχιστής του κεντρικού ηθοποιού που έχει αφήσει αυτό το αποτύπωμά του, και κατά πόσο το παρελθόν που ακολουθεί τον έναν από τους δύο, δηλαδή το ότι ο πατέρας ήταν γιάκουζα, ή τον άλλον, ότι ο πατέρας είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου Καμπούκι, θα μπορέσει να αμαυρώσει ή να διευκολύνει το πέρασμά τους σε αυτό που ο καθένας ορίζει ως δικό του όνειρο.
Μάλιστα.
Μια ταινία που σε μαγεύει, πλούσια στο θέαμά. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η πιο εμπορική ιαπωνική ταινία όλων των εποχών και η επίσημη πρόταση της Ιαπωνίας για τα Όσκαρ.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Εθνικός θησαυρός, λοιπόν, για να υπενθυμίσω και στους ακροατές τον τίτλο της ταινίας. Και τώρα πάμε για να προλάβουμε, έτσι να σταθούμε λίγο και σε δύο-τρεις άλλες. Πάμε να δούμε τη Μούμια.
Τη
νέα εκδοχή.
Δεν είναι λοιπόν η νέα έκδοση.
Α, δεν είναι.
Και για αυτό το λόγο έχουν κάνει και αυτή την διευκρίνηση στον τίτλο, η Μούμια από τον Λι Κρόνινγκ. Για να μας το ξεχωρίσουν, το ότι δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την τριλογία που έχει προηγηθεί ή με τις παλαιότερες ταινίες. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον σε αυτή την ταινία, η οποία την έχει χτυπήσει από κάθε πιθανή πλευρά η κριτική, και το θεωρώ πραγματικά δικαιολόγητο, γιατί υποστηρίζει το είδος όσο λίγες. Και σε παραπέμπει και σε ταινίες τις οποίες γνωρίζεις και σου έχουν αφήσει το τραύμα τους μέσα σου, δηλαδή σαν τον εξορκιστή ή σαν το πνεύμα του κακού.
Αυτό είναι το είδος της.
Αυτό είναι το είδος της. Η ταινία, όπως μας συνηθίζει και ο Λι Κρόνινγκ, ο οποίος την έχει κιόλας σκηνοθετήσει, έχει ακριβώς αυτή τη δομή από τις περισσότερες ιστορίες του. Δηλαδή ξεκινάει και σου κάνει μία χαρτογράφηση των ανθρώπων και τις περιπέτειες που έχουν να αντιμετωπίσουν. Και στο δεύτερο μέρος, το οποίο συνήθως συνδέεται και με το τρίτο μέρος, φτάνουμε σε μία γκορ εκδοχή. Δηλαδή γκορ, για να το απλοποιήσουμε και για τους ακροατές, είναι αυτής πολύ γραφικής βίας που μπορεί να έχει από ξεκυλιάσματα μέχρι ό,τι άλλο τα μάτια σου δεν θα ήθελα να δουν.
Ακρότητες, έτσι.
Που ικανοποιούν όμως το αρχικό ερώτημα το οποίο θέτει. Η ταινία λοιπόν αυτή μας πηγαίνει στην ζωή ενός δημοσιογράφου που καταλήγει σε μια περιοχή άμεσα συνδεδεμένη με τη μουμιοποίηση, για να μεγαλώσει και για να εξελίξει ουσιαστικά την καριέρα του, αν θέλουμε να το πούμε πιο απλά, γιατί τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι το επαγγελματικό. Η κόρη του κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί, οι θεατές βλέπουμε τι έχει συμβεί, ο ίδιος δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί, και χρόνια αργότερα θα επανέλθει, αλλά θα επανέλθει μέσα σε μία σαρκοφάγο που καταλαβαίνουμε ότι για κάποιο λόγο έχει μουμιοποιηθεί. Η επαναφορά της στη ζωή, όπως ορίζουν οι γιατροί, και στην κανονικότητα, θέλει πολύ κόπο, θέλει αρετή και τόλμη από τους γονείς. Όμως δεν θα τους οδηγήσει στην ελευθερία, αν θέλουμε να παίξουμε με την παραπομπή που έγινε. Θα τους οδηγήσει όμως σε κάτι τελείως τρομακτικό και φρικιαστικό, να αντιμετωπίσουν τις πιο σκοτεινές πτυχές ενός κατάφορου τρόμου που δεν γνωρίζουν από πού πηγάζει. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, βλέπουμε μια ταινία η οποία τέμνει διάφορα είδη και φροντίζει να συγκλίνουν η αισθητική του αφηγηματικού κινηματογράφου μαζί με την αφηγηματική των ταινιών φρίκης, δεν λέω τρόμου, υπάρχει λόγος που το διευκρινίζω, χαρίζοντας μας ένα δεύτερο τρίτο μέρος το οποίο είναι ανατριχιαστικό στα όρια του εμετικού, όμως έχει τη σκοπιμότητά του, και αφού έχει τη σκοπιμότητά του εγώ το υπογραμμίζω και το υποστηρίζω, ενώ στο πρώτο μέρος φροντίζει να τοποθετήσει τους ήρωες και τους χαρακτήρες με τέτοιο τρόπο ώστε να αρχίζουμε να ταυτιζόμαστε μαζί τους, να μην θέτουμε ηθικά ερωτήματα σχετικά με το σε ποια πλευρά του χάρτη βρίσκονται, άμα είναι καλή ή κακή, και αναπτύσσει σταδιακά την αφήγηση. Είναι λοιπόν μια ταινία που το κοινό των ταινιών φρίκης και τρόμου Είμαι σίγουρο ότι θα αγκαλιάσει. Όσοι πάνε θεωρώντα ότι πάνε να δουν ένα τέταρτο μέρο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, δέκατο τέταρτο τη τριλογία ή γενικά του μύθου τη Μούμια, θα την πατήσουν. Όσοι όμω έχουν αγαπήσει ταινίε όπω τον Εξορκιστή, το Πνεύμα του Κακού, ίσω και το Long Legs, άμα θέλει να βάλουμε έτσι κάτι πιο σύγχρονο, θα βαράνε παλαμάκια. Μάλιστα. Από την άλλη, στον Πάρο, έχω να σου πω ότι έφυγε πάρα πολλοί κόσμο.
Ναι.
Δεν άντεξε τα κομμάτια.
Ναι.
Τα
εγώ εκεί θα ήμουν, να το ξέρει.
Σε αυτό.
Δηλαδή, από το δρόμο με τι λεύκε, πότε το είδα, όταν ήμουν 7 χρονών, ακόμα το σκέφτομαι. Δηλαδή, πραγματικά.
Ο εφιάλτη του Φρέντι, λοιπόν, λειτουργεί. Είδε πόσο αποτελεσματικό είναι.
Τουλάχιστον έχει μείνει αξέχαστο. Δεν ξέρω αν θα μείνει και η Μούμια έτσι, συγκεκριμένη. Αλλά τουλάχιστον έχει μείνει αξέχαστο.
Να μοιραστώ μαζί σου ότι για εμένα ήταν μία από τι πιο τρομακτικέ ταινίε που έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Είναι μία από τι ταινίε που άφησαν από τύπομα φρίκης και φόβου για πάρα πολλούς εφιάλτες. Και όταν το βλέπεις σήμερα που κατανοείς ότι τα εφέ και το μακιγιάζ είναι τόσο ψεύτικο, λες
τέτοιο τραύμα να μου έχει δημιουργήσει κρίμα. Ακριβώς.
Τι λάθος τραύματα έχω.
Πάμε και σε κάποια κωμωδία τώρα να το ισορροπήσουμε για τους ακροατές που θέλουν να δουν κάτι πιο ανάλαφρο έτσι λίγο.
Αν και δεν είναι ακριβώς κωμωδία, είναι μια ταινία η οποία έχει τόσο σουρεαλιστικά, ωραία σουρεαλιστικά στοιχεία που αξίζει να την αναφέρουμε και αμέσως μετά νομίζω θα πάμε σε μια πηγαία κωμωδία η οποία δεν προβάλλεται σε πολλές αίθουσες γιατί είναι ειδικές οι προβολές της. Τα λέμε λοιπόν εν συντομία. Τα Χρήσιμα Φαντάσματα είναι μια από τις θεόκουφες ταινίες αυτής της χρονιάς. Θα έκανε τον Γιώργο Λάνθιμο να βαράει παλαμάκια και να λέει μα γιατί δεν σκέφτηκα
αυτή την ιστορία,
δεν κάνω εγώ νωρίτερα. Είναι η ιστορία ενός ηλεκτρολόγου που πιστεύει ότι στην ηλεκτρική σκούπα βρίσκεται το φάντασμα, ας μην προσδιορίσουμε το τι σχέση μπορεί να έχει με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, και όλο αυτό έχει μια απόλυτη κανονικότητα. Επίσης δε, η σκούπα έχει αυτόβουλη τοποθέτηση στο ποια είναι, τι είναι και τι κάνει, και στη φαντασία του και στην πραγματικότητα. Θεόκουφη ταινία, πολύ έξυπνα φτιαγμένη, έχει τις ασθένειές της στην αφήγηση και δεν μας πειράζει καθόλου αυτό, αλλά καταφέρνει μέσα σε όλα, μέσα στο σαρκασμό της, να έχει αυτό το οποίο είχαν και οι ταινίες του Μπουνιουέλ, να έχει μια πολιτική τοποθέτηση για τις καταστάσεις τους ανθρώπους και τις συνειδήσεις τους. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να της δώσετε μια ευκαιρία και να μην σας κλωτσίσει το πρώτο μέρος που είναι αρκετά αργό μέχρι να σας βάλει στην υπόθεση.
Ωραία, πάμε να δούμε τώρα και μια κωμωδία που λες ότι δεν προβάλλεται βέβαια παντού, αλλά φαίνεται ότι έχει τα καλά του, έχει και μια ανάλαφρη διάθεση αν μη τι άλλο.
Λοιπόν, το The Last Game είναι. Θα σας πω το τι μου αρέσει να κάνω τα τελευταία χρόνια που αυτό έχει αρχίσει και απλώνει λιγάκι στις κινηματογραφικές αίθουσες. Περίπου μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, κάποιοι πολλοί κινηματογράφοι αλλά και μεμονωμένες αίθουσες προβάλλουν ταινίες από κοντινές χώρες για να ικανοποιηθεί το κοινό το οποίο δεν έχει προσβασιμότητα άμεση στη γλώσσα εκτός από την πειρατεία που καλό είναι να μην την αγκαλιάζουν τόσο πολύ. Έτσι λοιπόν, μία ταινία από την Αλβανία φετινής παραγωγής άρχισε να προβάλλεται σε πολλοί κινηματογράφους σε μεμονωμένες προβολές με αυτόν τον τίτλο. Και είναι από τις χαριτωμένες, κλεισεριάρικες σε κάθε διάσταση βέβαια, ταινίες με όλα τα χορηγούμενα όπως είχε και ο δικός μας κινηματογράφος μια 20ετία πριν, που περιγράφει την ιστορία ενός τραγουδιστή που σε μία δημόσια συνάντησή του με μία influencer, η οποία κατά λάθος ή τέλος πάντων βλακοδέστατα την ώρα που έχει ανοιχτό το βίντεο της κάμεράς της, θα του πει γνωρίζω το ότι είσαι γκέι και θα του αλλάξει τελείως την εικόνα με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει βαρβάτα οικονομικά προβλήματα και άλλα θέματα να αντιμετωπίσει, να καταφέρει να βρίσκεται στο επίκεντρο, να ακούνε πλέον τα τραγούδια του και να ξεχωρίζει ο ίδιος για την προσωπικότητά του, να λαμβάνει μεγάλα έσοδα από διαφημίσεις, αλλά να μην μπορείς να πεις αυτή την κοπέλα η οποία τον έκανε διάσημο στο πόσο πολύ ερωτευμένος είναι μαζί της.
Ωραία, μια ωραία, δηλαδή ελαφριά, ωραία κωμωδία, έτσι για να περάσει κάποιος ευχάριστα την ώρα του.
Το ενδιαφέρον όμως στην ταινία είναι κάτι άλλο για μένα. Είναι το πώς μπορούμε εμείς να δούμε με τη δική μας ματιά την εικόνα του σύγχρονου Αλβανού, ο οποίος μένει μέσα σε αυτή στην προσωπική του κουλτούρα, η οποία σε κάποια πράγματα είναι αρκετά βήματα πίσω στο χιούμορ της, από αυτό το οποίο εμείς ορισμός πρωτοποριακό χιούμορ δικό μας, σκατασταμούτρα μας θα έλεγα, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το άνοιγμά τους σε μια θεματική που φοβόμουν ότι θα έχει πολύ περισσότερα κλισέ. Πατάει ναι μεν σε κλισέ, αλλά θεωρώ ότι είναι και ένα ωραίο άνοιγμα για την κοινωνία που βαλκανίζει, αν μου επιτραπεί αυτός ο όρος, όπως και μια πρώτη ωραία γνωριμία με την pop μουσική της Αλβανίας που δεν διαφέρει σε πολλά από τη δική μας.
Αλέξανδρε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν ξέρω, πρέπει να σε βγάζω αμέσως μετά τον Παντελή Μάνο για να προλαβαίνουμε να λέμε όλες ταινίες, ειδικά τις μέρες που έχουμε πολλές. Και επίσης ο Αργύρης μου έστειλε μήνυμα και μου λέει για μένα η πιο αξέχαστη ταινία ήταν η Λάμψη με τον Νίκολσον. Έτσι, για να υπάρχει και μια αμφίδρομη επικοινωνία με τους ακροατές, να το βάλουμε και αυτό στη λίστα.
Αργύρη είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές ταινίες, γιατί σε βάζει στο μυαλό του ήρωα που τον θεωρείς από την αρχή ότι έχει μια καθαρή προαίρεση, ενώ όσο μπαίνεις μέσα στο μυαλό του κατανοείς τη λογική της τρέλας. Λοιπόν, έχεις δίκιο, είναι σπουδαία ταινία.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια χαρά.
Γεια και καλές προβολές. Γεια. Λοιπόν, καλό Σαββατοκυριακό και σε όλους εσάς. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Εννοείται από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσουπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπιτά που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια.
So long we've been distant now, since you set out on your own. You told me you had to find something to believe in. Never thought you'd ever leave, but as you walked out the door, I prayed that you would soon find all that you needed. While you're out there on your own, if the rain starts falling, you get to